Metropoli Foralean, Berraondo, Kondaira. Gure inguruko historia errepasatzeko, gogora ekartzeko tartea, zabalduko dugu segidan, historia, eta bereziki horren atzean dagoena, historiaren historioak azalduko ditugu, kontatuko dizkiguten gertaera ofizial horien atzean, zer zegoen garai batean, ezagutzeko gogoa daukagu, Mikel Berraondo, historialaria egunon.
Kaixo egunon.
Historialaria eta historia irakaslea.
Bai.
Non?
Padre Figande Kastolan.
Hori da. Bai. Historia aspergarria dela, hori xe dio, hainbatek, horien artean ikasleek, ez da? Zergatik ez da aspergarria?
Ikaslei gustatzen ez zaina edo aspergarri egiten zaiena da historia ikastea. Gero, historiako klasetan ez daude ingaizki, eh? Gustatzen zaie, asko. Bai.
Historia kontatzea historioen bitartez, hori izan daiteke erakargarriena.
Hori da erakargarriena eta hori da ikasleak erakartzen dituena gero ikasketa batetara, bai? Edo historiak erakartzen duena hori da batez ere. Historio txikiak, anekdotak, olako kontuak.
Bai, ez da. Orengo aste hauetan, esatea baterako, egun hauetan, zertan zabilta, zer azaltzen?
Ba, adibidez, bigarren batxilergoan, gerra zibilarekin bukatu dugu, oraintxe bertan, eta frankismoaren kontuarekin hasi gara, eta iturriak errepasatzen, eta ja selektibitateari begira.
Bueno,
horretan gaude.
Azenolako gaia, ez da?
Bai. Zaila, bada, polemikoa, eta baino politaldi berean.
Bai, ikasteko. Hori da, esplikatzeko gauza asko dituelako, ez da?
Bai, gauza asko gehiegi ikaslentzat, gero ikasi behar dituztelako. Bai.
Ez da. Bueno, txikitatik, zuk ere, historioak asmatzen zenituen, historiaren itxaso zabal horretara iritsi aurretik.
No, historiak asmatu ez, baino historia zale amorratua naiz, batez ere DBH laun nengoenetik. Osea, gutxi gora bera hor, hasi zitzaidan zaletasuna, eta geroztik aurrera, ba, horri biligara historian murgilduta. Bai?
Haizu, etortzen zaren bakoitzean, gure inguruko, hurbileko gertuko kondairaren pasarteak nabarmenduko ditugu. Lehenengo kapitulu honetan, zure tesiaz, mintzatuko gara, zein da bertan jorratu zenuen gaia?
Ba, jorratu nuen gaia izan zen, indarkeria Nafarroan 16-17 mendetan. Indarkeria interpertsonala, zehazki.
Haizu, eta nolatan aukeratu zenuen gai hori?
Gaia aukeratu baino, nik zuzendari aukeratu nuen, Jesus Marius Unariz, irakasle oso on bat, unibertsitatekoa, eta berak proposatu zidan gaia, interesgarria egin zitzaidan, eta horrekin hasi nintzen.
Bueno, gai ilun bat, ez da?
Bai.
Gogor, hasi zinen.
Ba, gai iluna, aldi berean oso polita, eta pixka bat ere, esan behar da, umorearekin hartzekoa, ze bestela, batzuten, tragediak ziren, bai?
Beraz, umore beltza maite duzu.
Bai, nahi kotxo.
Haizu, koka gaitezen garai hartan, ez da? Bai. Zein garaitan, zein mendetan gaude?
16-17 mendetan, justo Nafarroa konkistatua izan, eta berehala.
Hori, nortzegoen agintean Nafarroa?
Ba, hemen agintean Nafarroan esan behar duguna, pues errege ordeak zeudela, bai? O sea, bazegoen Fernando el Católico, bueno, Espainiako errege alde batetik, baina bagenituen hemen Nafarroan bertan errege orde batzuk.
Haizu, eta oso edatuta zegoen praktika hau gurean heriotza zigorra?
Ba, esan behar duguna da ez zegola beste herrialde batzutan bezain edatuta. Hau da, badakigu, Sevillan adibidez, 600 pertsona baino gehiago hil zituztela, pues, 16. mendean, Valentzian ere 1000 eta piko hitz egiten dute, Bolonian ere 1200 eta piko hitz egiten dute, baino hemen, topatu ditugu heriotza bakar-bakarrik 14 kasu, 16-17 mendeetan zehar. Osea, oso gutxi, heriotzaen edo indarkeriaren, euneko 5,6, osea, sententzien 5,6 bakarrik, oso gutxi beste Europako herrialdekin konparatuz.
Haizu, eta nor akabatzen zituzten?
Nor izaten ziren? Batez ere, heriotza zigorrera kondenatzen zuten parricida deitzen zena, edo horiek egin zutenan krimen atroz deitzen zena. Zer zen krimen atroz? Krimen atroz deitzen zitzaion familiaren barnean gertatutako, familia edo gertuko pertsonen artean gertatutako krimen bati. Normalean izaten zen gizonezkoak akabatzen zuela bere emaztea, edo izan ziteken baita ere anai arrebaren bat hiltzea, edo horrelako gauzaren bat. Hori konsideratzen ziren krimen atroz, ose, krimen bat baino gehiago, oso, krimen oso larria.
Eta gerra giroa etzegoen garai hartan
Bai, esan behar dugu gainera Iruña bereziki gotortutako hiria zela, soldadu pila bat pasatzen zirela hemendik, hemen genuen ziudadela adibidez, edo Santiagoren Gaztelua, bai, eta Iruña soldaduz betetako hiria zen ere. Baino horrek indarkeria asko ekarri zuen ere bai, baina ez zuen eramaten eriotza zigorrera, ez indarkeria honek. Eriotza zigorrera eramaten zuena zen batez ere familiaren barneko ikusten zena oso larri bezala.
Batez ere, bueno, inguru militar, giro militar horretan, kartzeleratzen zituzten horrelako kondenak izango zituzten.
No, no, bai, kartzelarazea garai horretan ez zen kondena bat. Kartzelan izaten zuten presoa sententzia bat atera arte, bai? Eta behin sententzia ateratzen zenean, pues, pues zigortzen zen modu batez edo bestez. Eta hoietariko bat oso gutxi edo izaten ziren hori, eriotza zigorrak.
Beraz, oso gutxi izaten ziren Nafarroan, ezta? Apur batzuk bakarrik ez dakit kasu zenbait zehazki kontatzerako orduan zein nabarmenduko zenuke?
Pues kasu asko aurkitu genuen, baino batez ere hitz egin behar dut edo hitz egin nahi genuen bitxikeri bati buruz, eta da Nafarroan gutxitan eman zen, edo batzutan eman zen eriotza mota bati buruz, deitzen zena kuleus. Erromatarren garaitik zetorrena, bai? Zer zen kuleus hau? Pues, eriotza zigor hau agertzen daia Lex Pompeia de Parricidis izeneko batean, erromatarrena, pues, Pompeioren legea, Kristorreko lendabiziko mendekoa, eta gero agertzen da baita ere Alfonso Amargarrenaren gaztelakoaren partidetan, baita ere agertzen da, eta zen, hiltzailea sartzen zen zaku batean, oilar batekin, txakur batekin, katu batekin, suge batekin eta tximu batekin. Bai? Sartzen zituzten hor, eta botatzen ziren edo itsasora edo ibaira. Bai? Eta hor, uzten zituzten zakuaren barnean.
Zakua itxita.
Noski, zakua itxita.
Ezu eta horren ondorioak zein ziren?
Horren ondorioak zizatzen ziren, normalean, gorpua berreskuratzen zutenean, guztiz deseginda zegoela, eta klaro, animaliak defendatzen ziren, presoa ere bai, eta izaten omen zen eriotza mota bat oso larria. Hemen Iruñan ezen zaku batekin egiten zena normalean izaten zen barrika baten barnean. Eta zegoen tximurik, hemen katua erabiltzen zen, bai? Katuaren ordez tximu, tximoren ordez katu bat. Baina beno, eriotza zigor hori topatu izan dugu. Hori bai, hemen oso eriotza zigor gogorra zenez egiten zena, izaten zen normalean presoa lendabizi ito egiten zuten. Eta ja, itota zegoenean botatzen zuten simbolikoki animali hoiekin.
Botatzen zuten nora
argara. Ibaira, bai. Suizidekin eta antzeko zerbait egiten zuten, bai, adibidez, argara botatzen zuten eta gero arga ibaiak eramaten zuen Nafarroatik eta horrela izaten zen zigor bat eredugarria, hori ikusten zutenentzat, ikusten zuten barrika bat pasatzen zela, pues, zerbait egin du pertsona honek, bai. Eta suizidekin egiten zutena zen antzeko gauza bat, baino eskailera bati lotu eta ibaitik jisten zen. Pertsona ere bai, gauza ere dugarria bai.
Baina suizida horiek ordurako hilda zeuden.
Ordurako hilda zeuden bai, baina zen kontu lotxagarria familiarentzat. Momentu horretan suizidoaren kontu oso gizki ikusia zego, bueno, gaur egun ere ez, baina pues hori, suizidak botatzen ziren eta horrela ikusten zuten pues Nafarroko guztiek ibaian zehar zihoanean, pues zegin zuen pertsona horrek.
Haizu, giro militarra, baino pensatzen dut, Elizaren itzala ere garai hartan nahiko luzea izango zela. Ez
guztiz, da? Eliza zegoen implikatuta barruraino. De hecho, gartzel errealak, zeuden, justo San Franciscoren konbentuaren ondoan, San Franciscoen parantzan, gaur egungo San Franciscoen parantzan zegoena, eta batzutan gertatu izan zen, adibidez, pues, preso bat eramaten zutela gartzelara, eta presoak bere txanoa hartu, ukitzen zuen horrela San Franciscoren konbentua, mi akojo a sagrado, eta ja ezin zuten presoa epaitu. Osa, horrekin arazoren bat izan zuten, 16-17. mendeetan.
Me akojo a sagrado.
Bai, kasu horretan, norbaitek pertsona bat hiltzen zuenean adibidez, askotan egiten zuen lendabiziko gauza, izaten zen, korrika, eliza batetara joan, eta eliza horretatik ezin zuten atera. Eta norbaitek ateratzen bazuen, prozesu judizial oso gogor bat hasten zen, elizaren, eta justiziaren artean, aber nork zuen arrazoi, eta normalean elizari ematen zitzaio, ze bajo sagrado edo, ezin zen pertsona bat atera.
Hazen olako historioak, ez da? Ai, historiaren atzean, tarteka, astoak ere protagonista. Eta edazu.
Astoak, ze, bueno, bai, astoak batzutan, egiten zutena, bai, oso bitxia, preso hauek, eriotzer, normalean, eriotza zigorra ezartzen zenean urkaren bitartez izaten zen. Bai, Iruñan urka zegoen San Rokeren zelaian. San Rokeren zelaia da gaur egun Larraina piztinak dauden tokia. bai? Bertan zegoen urka, eta eramaten zuten, montatzen zuten alako prozesio bat, hiltzailea eramateko, gaur egungo aste santuko prozesioaren antzekoa, oso antzekoa, eta de hecho, presoa, bueno, sententziatzen zutenetik hiltzen zuten arte, pues bi hiru egun pasatzen ziren, eta bi hiru egun hoietan berarekin presoarekin etengabe egoten zen apaiz, bueno, kofradia de la Vera Cruzeko kide bat. Nortzuk ziren kofradia de la Vera Cruzeko kide hauek, gaur egungo la Dolorosa eramaten zutenak. Berdin-berdinak, da, hauek dira ondorengoak. Eta egoten ziren presoarekin hainbat egunetan, eta hor egoten ematen zizkioten dulce batzuk edo janaria, egoten ziren berarekin pues arrepientete eta holako kontuak esan, bai, damutu, eta gero montatzen zuten prozesio horretan batzi joan bat lehendabizi pregonero bat esaten zuen ze egin duen hil behar duten honek, gero joaten eramaten zuten umeen abesbatza bat, ume batzuk kantatzen, gero inguruan Vera Cruzeko kofradiako pues mozorro antzeko batzuk, bai? Eta asto baten gainean igotzen zuten pues hiltzailea zena edo hil behar zutena, bai? Beltzez eriotza normal bat egin bazuen, normal komien artean, eta parrizidioren bat baldin bazen, hau da familiaren barneko eriotza bat, horiz eta gorriz. Jantzen zuten, egin dezuten, montatzen zuten alako prozesio bat Iruñeko kaletatik barna, garrotearen bitartez hilbe albazuten, hiltzen zuten frutaren enparantza deitzen zena, da gaur egungo udaletxe plazan, eta bestela joaten ziren takoneran araño, eta bertan hiltzen zuten, edo urkatzen zuten tipoa. Bai? Gero, pasatzen zituen hainbat ordu, hor urkatuta, jendeak ikusteko, ordu batzuk pasata Vera Cruzeko kofrade hauek hartzen zuten, batzutan mozten zizkioten bere zatiak, hankak, burua eta bar jartzen zuten Iruñeko leku estrategiko batzuetan jende guztiak ikusteko, edo lurperatzen zuten San Franciscoren konbentuan, zegoena justo San Franciscoen parantzanen.
Ara, haze historioak ez da.
Bai, eta oso nahiko ohikoak omen ziren, bueno, Oliver Olmo izeneko historiadore batek dioenez, 17. mendean, hau gertatu zen la urtetan behin, 18. mendean bi urtetan behin, eta 19. mendean urtero gertatzen zen kontua zen. Halako espektakulo bat bihurtu zen heriotza zigorra. Eta Iruña osoa ateratzen zen hori ikustera.
Haizu, urka, aipatu dugu, eta gaineti bada ere, garrote bila, aipatu duzu, ez da? Heriotza zigorra garrotearen bitartez.
Garrote bila zen beste heriotza mota bat, oso normalean, bueno, badakigu, halako lepoko bat jartzen zioten presoari lepoan, burdinezkoa, eta hiltze bat. Eta hiltze horrek apurtzen zion lepoa, eta izaten zen heriotza bat nahiko motela eta nahiko gogorra, bai? Hortik dator agarrotado hitza, bai? Geratzen zirelako horrela oso zera. Baino, batez ere bandoleroi aplikatzen zitzaien zigorra zen hau. Bai?
Bueno, hazen olako heriotzak, ez da? Garai hartan. Zer gehiago aipatuko zenuke? Honi buruz, eriotzei buruz, garai hartan, gehiengoak gizonezkoak, emakumezkoak ziren.
Gehiengoak gizonezkoak, esaten dutenez, ba, 18. mendean eta 19. mendean, bakar-bakarrik topatu ditugu 8 kasu, 8 emakume. Emakumeak hiltzen bazituzten normalean infantizidio kasuengatik izaten zen. Infantizidioa izaten zen, pues, emakume batek seme edo alaba bat izaten zuena, normalean etzuena nahi, askotan izaten zen, pues, nobleren batekin edo pertsona garrantzitsuren batekin izan zuela eta zuten nahi jakiterik eta bar, eta orduan hiltzen zuten umea, eta kasu hoietan bai, aplikatzen zitzaien heriotza zigorra, ikusten zelako ere, parricidio bat delako azken finean, bai, familiaren barneko krimen bat, eta oso larri bezala ikusten zen.
Haizu, eta heriotza zigorra noiz arte?
Heriotza zigorra, pues, 20. mendera arte, ondira frankismoarekin praktikamente, osea, eta 19. mendearen, 20. mendearen hasieran. Azkeneko urtetan badakigu zailtasun handiak zeudela borreroak lortzeko. Claro, inork ez zuen borrero izan nahi, eta ekarri behar izaten zuten askotan Gaztelatik. Azkenekoa ekarri zuten uste dut Burgosetik. Eta ordaindu behar zioten bidaia, ordaindu, gasto bat zen. Eta gainera, borrero hemen, 16, 17. mendeetan bai egoten zena bat, askotan izaten zen gartzelatik ateratako pertsonaren bat, bere zigorra konmutatzearen truke edo, pues onartzen zuen Iruñeko borrero izatea, eta bizi zen katedralaren ondoan dagoen etxetxo batean. Oraindik konserbatzen duguna.
Bai, ezta. Eriotza zigorra eta horren inguruan kontatu dituzu hainbat praktika eta 20. Menderaino ere iritsi zela, ezta?
Gertatzen dena da hori.
Gerra garaian eta fusilatu zituztenak eta
bueno, gerra garaian hoiek dira fusilamenduak dira, bai. Pelotoi baten aurrean gertatzen zirenak, hoiek izaten ziren fusilamenduak, eta bueno, epaiketa baten ondoren gertatzen zirenak. Gertatzen dena da, gerra garaian gertatu zen askotan ez zirela hain fusilamenduak, izaten ziren eriotzak, pues, hemen arrapatu eta hemen hil, horri ezin diogu fusilamendu deitu, horri pues, beste modu batez deituko diogu, baino bai.
Baino haizu, Franco hil aurretik hilabete batzuk txiki eta egi eta
oie, baino hori Madrilen.
Hori Madrilen.
Pelotoi baten aurrean
izan ziren bai. Gertatu zen. Haizu, interesgarria benetan, eriotza zigorra Nafarroan, beste batean ere nabarmenduko ditugu horrelako kontuak eta gurean nahi zaitugu historiaren istorioak kontatzeko.
No, songi.
Mikel Berraondo, mi esker eta nahi duzun arte.
Hale, hurrengor arte.